Gepler Azatlyk Radiosu. Eteriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 23-nji dekabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Ahalyň täze merkezine öňkü prezidentiň lakamy, arkada at takyldy. Türkmenistan polisiýa özegçiligini güýçlendirip, täze ýyl bayramçylygyna taýýarlanýar. Türkmen awatda köçe sögdügärleri täze wagtlaryň golaýyndan kowlaýar we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tans edýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky uruş wagtynda ABŞ Kongresiniň bilelikdäki mejlisinden çykyşyny kanun çykarjylara we ähli Amerikalara ýüzlenip, öz ýurduny harwy we maliýe kömegi bilen gollamagy dowam etdirmäge çagyrdy. Şeýledir, öz ýurdunyň Russiýaga garşy özüniň aman galmak üçin sögüşýändigini. Egerde ýeňiş galanyp bilmeseler, azat dünýä şol sanly Birleşen Ştatlara hem hökm salınyp bilinjekdigini öýdürdi. Zelensky 21-nji dekabrda wekiller öýüniň minberinden 22 minutlyk çykyşyny Ukrainanyň has gowy ýaraglanan Rus goşunyna garşy sögüşde ýeňiş galanyp biljekdigini aýtdy. Ýöne gutornukly ýeňiş galanmak üçin ABŞ-nyň harwy we maliýe kömeginiň aýgytly rol oýnajakdygyny hem sözüne goşdy. Amerikan Kongresi Rusiyani agresiv yurt tökmününü ikrar etmek mümkünçülüğünü veren kanun taslamasını tayyarlayar. Bir zekil neşirinin yazmağına göre Prezident Joe Biden'in administrasiyasının Moskvani terrorçuluğun himayetkari hükmününü ikrar etmek istemezliğine cevap olmalı. Resminamanın taslaması aktan bilen Kongresin yolbaşılarının arasında ara alınıp maslahatlaşılıyor deyip neşir Respublikan Partiyanın vekillerinin kömökçüsü olup işleyen çeşmeleri sarılanıp xabar verdi. Bu kanun taslaması kabul edilen yağdayını aktamın Rus resmilerine karşı sanksiya girizmek mümkünçülüğü köpölör. Zekil nesiri kanun taslamasının nuskosunu ele salli. Onun aydınlığına göre ABŞ'nın prezidenti Ukrayna hücum bilen bağlanışıklı islenlik devleti agresiv yurt deyip ilan edip biler. Bir yerde gururun dine bir Moskva var adı del. Eysen bu uruştaki yaranlar Minsk ve Tehran var adı hem bolup biler. 2023-nji ýylyň ýazynda Özbegistanyň konstitusiýasyna üýtgetme girizmek goýunça referendum geçirmek meýilleşdirilýär diýip Azatlygyň Özbek gullugynyň iki çeşmesi bir-birinden habarsyz ýagdaýda maglumat berdi. Olaryň tasdiklamagyna görä, hökümet ses berişligi synçy hökmünde gatnaşsak, awraýly mehmanlary çagyrmak üçin Günwatarın diplomatik kanallarının üstü bilen hereket edýär. Täze konstitusiýa kabul edilse, häzirki döwlet başdany Şawkat Mirziýoýewiň prezidentlik möhletine başdan başlamagyna mümkinçilik döler we ol prezident saýlawlaryna ýene gatnaşyp biler. Referendum mart aýynyň ahyryna 2023-nji ýylyň aprel aýynyň başyna Nowruz bayramından soň geçirler. Häkimiýetler Ýewropa Birleşiginden, Angliýadan we ABŞ-dan synçy çagyrmagy meýilleşdirýär diýip adynyň efirde tutulmalygyny soran çeşme Azatlyk radiosyna aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Ahal Öwüşgünleri Tans toporunun artisti Kuvat Çarguliyev, aydımçı devletgelli Amanlıyev, Türkmenistan'ın at kazanan artisti diyen hormatlardı takma kakındaki karara gol çekti. Hormatladın oları kazanılayan eğer dolu üstünlükleri ve ötüşleri, devletin dünyadaki belent adavrayını yokor derecede gasp etmeye, amala asırlayan özgörtmelerin manum almuğunu giyinden açıp körközmeye koşan ulu koşantlar için berliyanlı gaydılıya. Devletgelli amanlı kıfın adi karasıl havar çeşmelerini öngrak. Haçanlı kurvan ulu berdim komedun dörödeyen teğaydımlar varadaki resmi havarlar peyda varanını belli oldu. Yağıtlasak bir Berdim Hömedov 2011-nji ýylyň iýununda öz doğulan gününde "Saňa meniň ak güllerim" atly aýdymyny aýtdy. Türkmen medeniýeti bu aýdymyň prezidentiň sözi sade esasynda döredilendigini habar berdi. Emma soň ol aýdymyň bir näçe ýyl öň döwlet amanlyk hüň aýtmagyny toy gününe diyen atlen YouTube'da koyulanlığı belli oldu. Emma Türkmen resmileri prezidentin döreden aydımının uğurluk olmak ehtimarlı varıda çıkan havarları ne tasdikledi ne de inkar etti. Siz havarlar dinlediniz.